U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Izdvojili smo i ovoga puta događaje za vas iz oblasti književnosti, pozorišta, filma, vizualnih umetnosti, a najviše ćemo govoriti danas o Muzeju Jugoslavije, koji je ove sedmice obeležio jubilej 25 godina postojanja. I možda ste malo čas i čuli našu današnju gošću, to je Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije. Gospođo Knežević, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, drago mi je što sam opet kod vas u studiju i dobar dan svim našim slušaocima.
Ja želim da vam čestitam sa nekoliko dana zakašnjenja, 1. decembra, Dan Muzeja Jugoslavije.
Da.
Kakva je bila ova rođendanska nedelja? Evo sad je završavate, znamo da je bio besplatan ulaz u muzej. Šta se sve događalo ove nedelje?
Bila je veoma dinamična, kao što je i su i svi naši programi i naša institucija dinamični i otvoreni. Pokušali smo još jednom da budemo otvoreni za sve naše sugrađane i sugrađanke i nekako smo povezali tu rođendansku nedelju zato što je ponedeljak bio 29. novembar i onda smo osmislili niz programa koji su bili ne samo edukativni nego i zabavni. Mislimo da u sadašnjoj situaciji koja je sve nas pogodilo i u kojoj se nalazimo, ti zabavni programi više privlače naše sugrađane i sugrađanke. Odlučili smo se naravno da ulaz u muzej bude besplatan i ta rođendanska nedelja se evo upravo završava današnjim danom, mada ćemo da imamo neke malo, da kažem, efekte i kasnije. Danas završavamo sa decom i završavamo sa tim porodičnim danom koji traje od, naravno, od 10 do 18 časova, gde su naše devojke edukatorke tu i mališani mogu da prođu kroz jedno uzbudljivo putovanje, kroz objekat Stari muzej koji mi zovemo, gde nam je pokrenut proces rada na stalnoj postavci i gde oni pronalaze, mi ih teramo da oni putem iščitavanja neke karte pronalaze te predmete i to neko blago i tako dalje, tako da sad ne otkrivamo sve, ali možemo da pozovemo sve mame i tate koje imaju vremena danas da dođu i mogu da borave u našem kafeu dok su im deca gore u Starom muzeju. Pored ovog današnjeg dana, naravno, tu je bila izložba kojom smo obeležili tačno 1. decembar. 1. decembar je inače odluka koju sam ja i zatekla dok sam došla u kući da se toga dana obeležava Dan muzeja. Dan muzeja tačno pada u neku i, na primjer, 17. septembar, ali su se i upravni odbori ranije odlučili da kada je formirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, da se taj datum uzme za Dan muzeja Jugoslavije. Tako da je to bilo u sredu, otvorili smo deo izložbe, jer smo se ove godine usudili i želeli da pokažemo da institucije kulture moraju i trebaju da sarađuju zajedno i to da radi intenzivnije i naša saradnja upravo sa Muzejem nauke i tehnike, pa će naši gledaoci moći da pogledaju drugi deo postavke od srede, 8. decembra, tako da to čini jednu celinu, znači deo postavke kod nas i deo postavke u Muzeju nauke i tehnike.
Da, i ta postavka se zove O fabrikama i radnicima i nju smo izdvojili kao kulturni događaj nedelje. Ovoga puta u emisiji U prvih pet uskoro će nam se pridružiti moja koleginica Mirjana Boba Stojadinović, pa ćemo sve tri o tome govoriti. Ja bih se samo možda još na trenutak zadržala na tim radionicama. To zaista zvuči veoma interesantno. Kakav je odziv? Koliko dolazi ljudi? Znamo i sad, pandemija je verovatno uticala i na posetu i o tome sam razmišljala da razgovaramo. Vi ste imali veoma zanimljive kampanje kada je počelo vanredno stanje i nekako mi se čini da ste našli dobar način da komunicirate sa publikom, iako ona fizički nije mogla da bude u prostoru muzeja.
Pa jeste, to su i svi muzeji su našli. Mi smo bili jedan od najposećenijih muzeja, možemo kažem da smo i sada pre, naravno, pandemije, i taj broj posetilaca je prelazio 130.000 i onda nas je zadesilo sve muzeje u martu prošle godine što nas je zadesila pandemija, vrata se zatvaraju, znači ta poseta se drastično smanjuje. Kada je u pitanju slučaj muzeja Jugoslavije, to je baš smanjeno. Reći ću vam zato što je nama 80% procenata naših posetila su činili stranci, tako da lokalna publika je čini manji procenat. Mi jesmo i sada kada govorimo o ovoj rođendanskoj nedelji, o vikendima, nama dolazi oko 400 ljudi subotom i nedeljom, što jeste u slučaju kada je ova situacija, i kažem, dobar odziv, ali daleko, daleko manji od onoga što smo mi navikli. Pa mi moramo da se prilagođavamo, naravno, okolnostima i situacijama u kojima se nalazimo, i prvo prebacivanje na taj virtuelni, kako da kažem, u virtuelni svet nije nam bio toliko, da kažem, težak, zato što smo odavno već koristimo te tehnologije i u digitalnom smo svetu kao Muzej Jugoslavije. Ali smo se trudili, kao što vi znate, svi nekako kada smo bili zaključani po stanovima, imali smo veliki sadržaj, nam je bio, mogli su posetioci da konzumiraju, koje se odnosi na muzeje širom sveta. Znači, mogli ste da šete kroz razne svetske muzeje.
Da, to su one virtualne šetnje bile, da.
I onda smo razmišljali o tome kako da aktiviramo publiku, zato što i kako oni da daju neki svoj doprinos, osim toga što će sami da pogledaju, pročitaju, poslušaju i tako dalje.
Dakle, interakcija neka je bila potrebna.
Interakcija je bila potrebna da bismo aktivirali publiku i otuda ove što ste pomenuli, te dve divne kampanje koje su bili Ostani u muzeju i U dom, kada smo aktivirali našu publiku na taj način što smo im zatražili od njih da pronađu predmete u svojim kućama koji pripadaju tom periodu Jugoslavije, koji ih asocira, da ih fotografišu i da nam pošalju. Od toga je naravno ispala izložba.
Koliko je stiglo?
Ja, ne možete zamisliti, mi nismo apsolutno
verovali. Ne, ja se sećam toga sa društvenih mreža, to se proširilo, ljudi su fotografisali pa kačili na svoje profile.
Dakle, a ne to samo je to što su oni pronalazali, fotografisali, nego kako su bili zatvoreni u kućama, onda su se oni spremali i da fotografišu i sebe, na primjer, pored veš mašine, mislim, je naš, ta koleginica naša, ona se našminkala, isfenirala, obukla je neke borosane, pronašla da bi sve, cijela fotografija, znači ljudi su nam govorili da su oni potrošili dan ili dva da bi pripremili tu fotografiju, ali naš cilj je bio postignut, ta interakcija je bila postignuta i mi smo ih aktivirali da nešto rade. Mi u Muzeju Jugoslavije se trudimo stalno da razmišljamo na taj način, zato što imamo jedan osnovni cilj, a to je da aktualizujemo neposrednu prošlost kako bismo ostvarili što bolju komunikaciju sa sve zahtevnijom publikom.
E, tu ću vas sada prekinuti, slušamo muziku i onda ćemo, kako to obično biva kada je reč o jubilejima, voljela bih da se osvrnemo malo i na sam nastanak Muzeja Jugoslavije, sa kakvom je idejom nastao, a kako se posle ta ideja razvijala. Tanja Kosanović bira muziku.
Je ne sais pas pourquoi, pourquoi je t'ai suivi un soir chez toi. Mais en tout cas, je sais que depuis ce jour-là, on est heureux, si heureux tous les deux. J'ai changé grâce à toi, oui je l'avoue, je n'oublie plus mes rendez-vous, je suis moins fou. La vie est comme un ciel tout bleu, on est heureux, si heureux tous les deux. On ne peut jurer de rien, après la
11 časova 11 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije, danas naša gošća. I eto, gospođo Knežević, pomenuli smo malo pre da ćemo da napravimo tu nekakvu retrospektivu. 1996. godine je osnovan Muzej Jugoslavije, pa setimo se i kako, spajanjem dve institucije, da
ja bih rekla
kažem.
Tri, kod tri. Nas uvek govore dve, ali ja govorim da sve ovo dokle muzej, kako muzej danas izgleda, jeste tradicija od 25 godina. Znači 25 godina ta kuća se razvija ne samo na fondovima, sad ćemo reći od tih institucija koje su zatvorene i ugašene, već i na prostorima. Znači vi imate i prostore i fondove. Te institucije koje su ugašene, najvažnije, ali koje vuče najstarije, jeste Muzej revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, ali posle njega prema memorialnog centra Josip Broz Tito, ja bih rekla Muzej 25. maj, koji je takođe bio institucija i čiji mi sad ime zgrade nosimo, pa je malo u javnosti našoj nezgodno kad vi komunicirate. Izložba u Muzeju 25. maj Muzej Jugoslavije organizuje, zato što je muzej sa 25. maj ostao naziv samo arhitekture objekta, ta institucija naravno više ne postoji. I mislim da te 96. godine na taj način vlada formira Muzej istorije Jugoslavije, čiji smo mi naravno promenili, koji malo naziv ne korespondira sa ovim fondovima koji su spojeni. S jedne strane imate veoma uštrojen, sistemski, odlično postavljen, iako ideološki, Muzej revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, a s druge strane imate memorialni centar Josip Broz Tito koji predstavlja jedno mnoštvo poklona koje Josip Broz Tito dobijao, koji su vođeni i popisivalna je vojska. I sad vi imate naprosto dve različite stvari koje ne čine muzej, koji spajate u jednu i kustosi su svih ovih godina pokušavali nekako da naprave jedan, da kažemo, fond koji sad iščitavamo Muzej Jugoslavije. Uh-huh. I jeste na početku 60. i 70. godina, jer često je pitanje nas kao ta ideologija, jeste da su tada bili ideološki, ali danas Muzej Jugoslavije predstavlja nešto sasvim drugo i kada razmišljam o tome i sad kako je rođendanska nedelja, pa često su bila postavljena pitanja kako ste stigli do toga, pa upravo 2000. godine.
Da, tad su uvedene neke nove prakse, čini mi se.
I tada postaje, preuzima novu muzej, nekako postaje fokus novih muzeoloških praksi, otvara se ka regionu više, mada uvek bio regionalno i svetu. Ono što je mnogo, mnogo važno jeste da dobijemo znatno podmlađeni staff ili tim muzeja. Krećemo sa od uvek je muzej pravio, kako da vam kažem, i provokativne izložbe. One ne samo što moraju, vi morate i da provocirate danas. A kad pričamo o tome šta je nešto što čini dobru, morate i da, kažem, ciljate i na emociju, da bi to bilo nešto dobro. I ti programi, otvorenost muzeja, naprosto trudili smo se koliko god to može da bude cijela kuća i stav, da nekako srušimo te granice, jel... Muzej pripada svima i kulturno nasleđe pripada svima i da su svi dobrodošli tu i da se osjećaju dobrodošli. E sad, da bi dobrodošli, da biste vi napravili taj jedinstven doživljaj i da bi ljudi imali tu slobodu da dođu i šta god da radili, ja kažem, muzeji u 21. veku služe da vi možete pokrenete razne društvene teme koje ne moraju da imaju veze sa delatnošću te kuće. Tako da slobodno mogu da sada, pošto ja upravljam tom kućom 9 godina i veoma sam ponosna na staf koji imam i na to što jeste stvarno muzej danas. Jeste da je taj proces rada trajao i od, mislim, sigurno ne samo 25 godina, ali to otvaranje, oživljavanje muzeja, pa sigurno jedno 15 godina unazad. To je jedan proces da smo mi stigli do ovoga. Mislim, to ne može preko noći da se desi.
Da. Zadržala bih se na tome što ste pomenuli provokaciju. Da li je teško naći meru u toj provokaciji? Kako vam se čini uopšte kada posmatrate i možda savremene umetničke tendencije? Čini se nekad kao da imamo provokaciju samo radi provokacije, radi privlačenja pažnje, a koliko je teško ubosti to da zapravo proizvede efekat koji ste vi pomenuli?
Pa nije to baš jednostavno. To tako zvuči ovako kad kažete, pa to možda lepo zvuči. Isto kao što zvuči lepo da je muzej, pričali smo o tome, kruna našeg 25-godišnjeg oživljavanja i otvaranja jeste matičnost. Mi smo sada matični za sve one danas ideje i procese i fenomene koji su doveli do nastanka Jugoslavije, ali i do raspada Jugoslavije. I sad kada, kao što je provokacija, kad kažete fenomen, imate puno danas muzeja u svetu koji se bave raznim fenomenima. Da li je to svetlo, da li je to film, da li su to prekinute veze. Imate u Briselu muzej evropske istorije koji isto svoju postavku zasniva na fenomenu, ali ne na hronologiji. I to ovako zvuči, da kažemo, novo, drugačije, možda moderno, ne znam kako, ali nije uopšte jednostavno. Ali vi kad se bavite fenomenom, vam samim tim i provokacijom, vi morate apsolutno da ste odličan poznavalac svoje kolekcije i svojih fondova. Da biste fenomen na dobar način, ali fenomen radi fenomena, mislim, nije, da kažem, vrlo površan. I onda dajem odgovor na ovo vaše pitanje što ste vi postavili, ali isto tako i provokacija. Ali ako provokacija samo radi provokacije, koje nam se često dešava, što vi kažete, mi se trudimo stvarno strašno da komuniciramo u tom procesu rada na stalnoj postavci, kao što je s jedne strane kustosi daju svoje intervencije na razne teme, tako i razni savremeni umetnici i onda baš imamo primjer što provokacija radi provokacije, umetnička grupa Kartagat, koja je vršila intervenciju povodom 75 godina od završetka Drugog svjetskog rata u okviru te tematike i baš je bila u stvari parodija, da kažem, na 25. maj, na štafetu i tako dalje, ali mogu da vam kažem da nije baš uvek shvaćena, mislim, na pravi način kao što je trebalo da bude.
Radni veseli, bicikle voze.
Pregled nedelje, kada je reč o kulturnim događajima, počinjemo upravo od izložbe o fabrikama i radnicima koja je 1. decembra otvorena u Muzeju Jugoslavije. Nedi Knežević i meni se u studiju pridružila Mirjana Boba-Stojadinović. Dobar dan, Bobo.
Dobar dan.
Veoma zanimljiva izložba, veoma kompleksna izložba, realizovana, kao što smo čuli, u saradnji sa Muzejom nauke i tehnike. Pa hajde, od čega ćemo da počnemo? Hoćemo li od toga na koje se to sve industrijske lokalitete, da tako kažem, odnosi ova izložba ili kako god da si planirala?
Može, ovaj, zato što ima tih nekih podataka koje treba spomenuti, a koje ja onda kad se zanesem u ravu priču, onda zaboravim da kažem u stvari, važno je. Svakako, u pitanju je 5 industrijskih lokaliteta, rudnici u Boru i Majdanpeku, tekstilna industrija u Leskovcu, elektronska industrija Niš, EI Niš, jel, kombinat Servo Mihalju u Zrenjaninu i vojno-tehnički zavod u Kragujevcu. Ja ću sad opet izdeklam ovako, upravo zato što imam sklonost da to zaboravim, da je izložbu pripremio kustoski tim iz oba muzeja, dakle po 2 kustosa iz jednog i iz drugog, Ada Vlajić i Rifat Kulenović iz Muzeja nauke i tehnike i Jovana Nedeljković i Radovan Cukić iz Muzeja Jugoslavije. To je veoma važno kao saradnja, kao zapravo jedan udruženi napor da se ovakva izuzetno osetljiva i kompleksna tema kod nas, mislim, sad grubo zvuči, ali naravno da nije baš tako, ali gotovo pionirski zapravo uvede u javnu sferu. Tema je industrijsko nasleđe, koja je izuzetno značajna tema u dobu kada se Evropa zapravo deindustrializuje, kada ono što je postojalo do sada već ne ispunjava zahteve savremenih raznih kriterijuma, radnih kriterijuma, ekoloških kriterijuma i tako dalje, što je veoma, veoma aktualna tema u sadašnjim okolnostima, kontekstu zapravo u Srbiji. Pitanje radnika, pitanje iskorišćavanja ili nagrađivanja adekvatno radne snage, pitanje ekoloških standarda, koliko se životna sredina zagađuje ili opstaje, što naravno smo imali prilike da vidimo juče na velikom protestu. I prosto to su ključne teme kojima se ova dva muzeja trenutno fokusirano bave i predstavljaju, dakle, ova pet kompleksne paletu tih 5 kompleksnih industrijskih magnata zapravo, koji su nosili industrijsko porinuće zapravo Srbije u sferu industrijske proizvodnje od sredine 19. veka. U pitanju je pre svega Kragujevac i proizvodnja topionica zapravo, pa posle toga i proizvodnja automobila, preko, kako je zapravo Kustos Kulenović govorio na vođenju prilikom otvaranja, kako je zanimljivo je zapravo kako je recimo EI Niš industrija zapravo izuzetno kompleksna, koja je proizvodila, mislim, ono što kažu, od igle do lokomotive.
Od igle
do lokomotive,
mislim. Jeste, da, to ljudi i ne znaju. Evo, juče smo imali, izvinite, direktno uključenje, pošto je to bila ideja kada smo imali stručno vođenje muzeju na Jugoslavije, direktno su se kolege uključile putem streaminga videa, kod njih je priprema u toku i baš je Ada, jedna od kustoskinja, pokazala taj deo i niš, jer kod nas uglavnom publika misle i niš tamo proizvodio televizore, a ne i čipove i, mislim, sijaset
kompjutere, radio aparate,
naravno.
I čak i raznu drugu neelektronsku tehnologiju.
Neelektronsku, jeste, da. Ali taj deo će više moći da se vidi u muzeju. Ovo što ste rekli na početku, vrlo je važno da je to u stvari industrijsko nasleđe, stvarno jeste jedan fenomen, samo što smo mi pristupili ovde iz dva ugla, iz muzeja Jugoslavije, to je više odnos na tim društvenim i političkim odnosima koji se prelamaju, dok su te tehnologije i ostaci više vezani naravno za delatnost Muzeja nauke i tehnike.
Većina industrijskih kompleksa jeste, ovih navedenih, jeste nastala zapravo u Jugoslaviji, to posredno posle Drugog svjetskog rata. Kao što sam rekla, ova prva dva ne, Leskovac svakako ne, on je nastao ranije i to je zapravo opet Kulenović je veoma uzbudljivo spomenuo kako je zapravo industrija gajtana, to su ukrasni u stvari elementi za praktično ono što sada smatramo nošnju, kako je to u stvari nastalo iz, kako je on rekao, prostog srpskog inata. Zato što su bili ratovi, Leskovac je na toj jednoj međi između različitih teritorija koje su tada bile između Otomanskog carstva, Bugarske, Srbije i tako dalje. I donošenje tih, uvoženje tih takozvanih gajtana nije bilo moguće u jednom trenutku i onda su oni prosto iz prostog srpskog inata pokrenuli jednu malu industriju, malu proizvodnju, pre svega koja je prerasla onda u industriju, pa zaduživanja, pa onda već je ta obaveza postala daleko veća. Ono što je veoma bitno u sagledavanju ovog industrijskog nasleđa jeste zapravo njegov gotovo nedostatak i nepostojanje danas. Razlozi su izuzetno kompleksni. Međutim, najprostije rečeno, to su opet kustosi na vođenju akcentovali, jeste privatizacija koja je započela od početka 90-ih i tokom 90-ih i posebno privatizacija strancima i praktično potpuno marginalizovanje i praktično uništavanje tih industrija lokalno. To je sve zajedno jedan fenomen koji upravo nam govori mnogo o društvenoj situaciji, o društvenom kontekstu, o tome na koji način se zapravo ono od čega ljudi žive i ono što je način, veoma strukturalan način života ljudi, opstanka i tako dalje, budući da, na primjer, Zrenjanin je imao preko 20.000 zaposlenih, ako ne grešim. Dakle, to su izuzetno važne industrije. Bor i Majdanpek su formirani oko same industrije, kao gradovi, kao naselja, kao život. Dakle, sve to odjednom postaje potpuno deteritorijalizovano na neki način, odstranjeno iz tkiva samog društvenog organizma, da kažem sad ovako malo pikturalno. I taj kontekst današnjice, mislim, izložbe zapravo ne mogu biti aktuelnije u promišljanju upravo toga šta je bilo, šta jeste i na neki način šta će biti.
Bobo, šta nam izložba govori o samim radnicima, o njihovom organizovanju? Dakle, mi nekako, čini mi se da je strašno važan trenutak u kom je ova izložba postavljena. Jutros nam stiže vest da je gori pekarska proizvodnja u Grockoj. Dakle, mi takve vesti jako često imamo. Imamo, kako da kažem, svedočenje radnika o tome da im je savjetovano da nose pelene u fabrikama u kojima rade. Dakle, kada vidimo sada ovu izložbu koja prikuplja sve te detalje o tome kako je jedan radnik živeo nekada, a kada znamo kako radnici žive danas u Srbiji, kako to možemo porediti, šta možemo uočiti prosto? Možda bi neko rekao da je to čak nemoguće porediti uopšte.
Ja bih rekla da jeste moguće, zato što su ljudi. Nisu se ljudi toliko promenili, biološki aspekt je, mislim, prosto za nekih 100 ili manje od 150, mislim, ili 70 godina je zapravo apsolutno identičan. Ono što je s jedne strane izložba sama predstavlja je više na nekom pojavnom nivou, ne toliko, ja bih rekla, u vizualnom smislu, ne toliko analitički, i predstavljaju se pre svega ti predmeti koji su proizvodi. Dakle, jedan asocijativni tok koji vodi zapravo posetioca kroz samo mapiranje, zapravo ovo što govorimo o Muzeju Jugoslavije, budući da izložba koja će biti u Muzeju nauke i tehnike se otvara tek u utorak sada, dakle, nedelju dana kasnije ili skoro nedelju dana, tako da ćemo nju tek imati prilike da vidimo. Međutim, ono što je veoma važno, što je Jovana Nedeljković takođe spomenula, opet na vođenju, samo se vraćam na to, jeste da su radnici, živeći svoj život u sklopu tih industrijskih kompleksa, magnata, kompleksa pre svega, zapravo, oni su imali takođe svoj život koji je bio, što se tiče, na primjer, kulture i umetnosti, ne kao kulture i umetnosti, već kao jedna potreba, iskonska potreba za nekakvim oplemenjivanjem. Oni su imali svoje udruženje, štampanje, zbirke poezije, likovnih kolonija, što je posebno zanimljivo da u sklopu industrijskog kompleksa ili tog prosto proizvodnje postoji likovna kolonija za radnike. Dakle, postojala je želja i potreba da se zapravo taj život raslojava na najkvalitetnije načine, nije samo stvar rada, dakle 8 sati ili više bez pauze za WC ili kafu ili užinu, već je stvar u tome da se ljudi tretiraju na human način, koliko se može, naravno radnički uslovi nikad nisu perfektni, mislim to je po pravilu praktično težak rad, međutim njihov život je cenjen u svojoj kompleksnosti, da njihova deca imaju kvalitetno obrazovanje, da postoje škole, postoje vrtići, da postoje, dakle ceo taj niz, uključujući i neke kasnije faze, odnosno kako kažem kasnije nadogradnja za penzionere, penzionerski klubovi i tako dalje. Ceo taj kompleksan život je u stvari nešto što je posebno posle Drugog svjetskog rata, a to je pre svega ono što najkoncentrisanije ili najprepoznatljivije možda baštini, zapravo Muzej Jugoslavije, ono što u stvari takvo industrijsko nasleđe obuhvata u svojoj kompleksnosti života u takvoj jednoj sferi proizvodnje.
Da. Hvala Bobo, ostani sa nama, naravno, i želim da učestvuješ i dalje u ovom razgovoru. Ako imaš neko pitanje za našu današnju gošću, Nedu Knežević, naravno, molim te ga postavi. A naravno, ja sam sad želala vas, gospođu Knežević, da pitam, je li vam ta saradnja sa Muzejom nauke i tehnike nekako prirodno došla, u smislu da treba prikazati obe strane priče, i kako je to došlo do te saradnje?
Pa došlo je, da, prirodno jeste, ali vratit ću se na to da sam ja svoj radni vek i započela u Muzeju nauke i tehnike, tamo sam radila 8 godina i jedan od autora izložbe, muzejski savjetnik Rifat Kulenović, je neko ko me zarazio industrijom, da na taj način to kažem, i nekako me, kada sam kao mlada, kao došla tamo i bavila sam se uglavnom organizacijom izložbi u programskom sektoru, je onda rekao, hajde, pošto sam inače arheolog po struci, sa mnom na teren, i tako smo krenuli. Tako sam se ja zaljubila u industrijska postrojenja. Veliko iskustvo smo imali zato što je Muzej nauke i tehnike, da kažem, matična institucija za sve tehničke muzeje u Srbiji. I ta zajednica tehničkih muzeja je jedna divna, divna stvar koja okuplja baš te, ovo sve što ste vi govorili. Znači, to je Goša, Kragujevac, Kulpin, dobro, u Beogradu Muzej vazduhoplovstva i tako dalje. Sjaset, da kažem, tih muzeja koji se nalaze sad u sklopu, su bili u nekih fabrika postrojenja i kojima je sad život, kako da vam kažem, mio, nije baš mio, jer zavisi uvek od toga koje se nalazi na čelu, jel, preduzeća ili sad privatizacije i tako dalje i tako dalje. Tako da to je s jedne strane bilo, da kažem, a onda s druge strane je i jedan kratak period, ne baš toliko kratak, Rifat Kulenović je radio u Muzeju nauke Jugoslavije, i onda smo razgovarali nas dvoje o tome kako u stvari to industrijsko nasleđe, da, koje možda ima delatnost mnogo širu u Muzeju nauke i tehnike, a da je to Jugoslavija, da kažem, uža oblast, ali onda se on potrudio pa je obišao ponovo teren, i onda smo se akcenat stavili na tu prvu Jugoslaviju, nešto što mi u svojoj koncepciji uključujemo, i na te ostatke. I onda je, naravno, nastale su hiljade i hiljade njegovih fotografija, ali on je odličan, naravno, fotograf svih ovih godina. I onda smo tako, pričajući o tome što je sa tog mesta, je, naravno, pozvan da vodi Muzej nauke i tehnike, odlazi. I onda smo rekli, ok, imamo taj jedan materijal, mi kao muzej sad počinjemo da se bavimo fenomenom, zašto ne bi mi kao jednoj našoj muzejskoj zajednici, ali našim publici, objasnili da ta saradnja je toliko uska, mislim, u nekim muzejima, i zašto to ne radimo zajedničkim snagama, da pokažemo, jeste malo ovako izazov kad vi jednu izložbu apsolutno pravite na oba mesta, ali je s druge strane, kako da vam kažem, korisno, ali nekako se ta saradnja možda malo kod nas, da kažem, izgubila. Uglavnom ima dobrih projekata, ali je to radi jedan muzej. I onda se vraćamo na to društvo, a s druge strane jeste i taj projekat koji smo i Rifat Kulenović i ja zajedno, sad sa sve govorimo u paru, vodili, a koje sam vam pomenula, i onda da akcentujem na ovo čemu vi pričate o celoj toj zajednici i kompleksnosti. To je u pitanju Senjski rudnik koji mi vodimo od 2003. godine i rehabilitaciju čitavog jednog mesta. Jel se pretpostavlja da će rezerve uglja da nestanu za par godina, to je ipak rudnik uglja, naš najstariji, i sad je ideja da u stvari stanovništvo to rudarsko ostane na tom mestu. I koje im vi sad sadržaje, vraćamo se na ovo o čemu ste vi pričali, nudimo. Tako da to što vi pričate kako je nekad bilo, sam Senjski rudnik, uzet ću ga primjer, ovde je vjerojatno i Bori, znaš, što je imao i Sokolski dom gde su bile predstave, vi ste tamo imali i bolnicu gde su dolazili plućni bolesnici, pošto su neke ruže vetrova, mislim, osnovnu školu, a sada smo stigli na to da imaju samo jednu trafiku, čak ni prodavnicu, nemaju, i kada razgovarate sa lokalom, mislim, pošto smo radili sijaset radionica, kako sad oni da, i šta njima nedostaje, ali to morate da pitate lokal, ne možete vi da im nabacite, to su uvek ono ideje. Znaš, treba im pored, hoće kafić da izađu, hoće da imaju opet bioskop, hoće, mislim, to su najnormalnije da, potrebe koje, da, koje imaju svi. Međutim, oni se bave iskupljanjem pečuraka i sušenjem i tako dalje. Tako da, ta mesta su vrlo kompleksna, ovome što pričate. Nekada je to sistemski bila, mislim, organizovanje čitave jedne zajednice koje, ne samo što vi kažete, radi, ima osmočasovno, užasno teško radno vreme i pauzu, nego ima i sve druge aktivnosti kojima može da se posveti da bi joj bilo prijatno u takvom radu. I vi dan danas, ja kada razgovaram sa ljudima iz Senjskog rudnika, oni kažu da nikad ne bi menjali. Oni silaze u okno i oni žive za to, mislim.
Rudarski život je veoma specifičan.
Da, on je poseban.
On je stvarno poseban.
Od ovoga izuzmem ove druge lokalitete koji su uzeli, u koje smo uzeli kao neke primere industrializacije 19. veka u Srbiji.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood, skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
I owe my soul to the company store.
I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
I owe my soul to the company store.
I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in a swamp by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me toe the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
I owe my soul to the company store.
If you see me a-coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one wheel. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt.
St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
I owe my soul to the company store.
Yes, I owe my soul to the company store.
Eko.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Nastavljamo emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Sa nama u studiju je sada i naš pozorišni kritičar Bojan Munjin. Dobar dan, Bojane.
Dobar dan svima.
I pre nego što pređemo na pozorišni događaj nedelje, pitanje za našu današnju gošću, direktorku Muzeja Jugoslavije, Nedu Knežević. Gospođo Knežević, koliko je dugo trajalo pripreme, ja bih se još malo zadržala naravno na izložbi o fabrikama i radnicima koja je otvorena ove sedmice u muzeju koji vi vodite, koliko je trajala priprema i odakle ste sve dobili artefakte koji su izloženi na ovoj izložbi, zato što tu imamo i lične predmete radnika, to je meni bilo posebno zanimljivo da vidim i na više mjesta se navodi kolekcija Stevana Golubovića recimo na izložbi, pa hajde kažite nam nešto o tom.
Mogu da vam kažem da je istraživački deo trajao sigurno jedno dve godine. Rekla sam vam odakle uopšte krenula ideja još dok je Rifat Kulenović radio kod nas, pa tu postojala neka baza, ali za samu ovu temu o fabrikama i radnicima sigurno jedno dve godine. I onda kada tako jednu kompleksnu temu pokrenete, artefakti su, da kažem, i predmeti možda jedan od većih problema, naročito u ovakvim industrijskim, da kažemo, lokalitetima koje smo izabrali. Tako da Radovan Cukić je juče pričao da je u Servo, da je u Zrenjaninu recimo bio veliki, veliki problem to pronaći i onda se otuda pojavljuje ovo što ste vi lepo primetili, ti privatni kolekcionari ili privatna lica od kojih je to pozajmljivano i uzimano. Jovana Nedeljković je na jednom vođenju rekla da ljudi ni ne znaju da se recimo u Zrenjaninu proizvodio i viski, tako da smo kao stavili zvono na njega da neko ne bi došao u tu ideju da proba ili tako nešto. A Stevan Kragujević, to mogu s ponosom da kažem da je to prvi legat, fotograf Stevan Kragujević je to prvi legat Muzeja Jugoslavije. Još negde 2014. godine njegova ćerka Tanja Kragujević je odlučila da za ostavštinu svog oca da na čuvanje i brigu državi, tako da je veći deo pripao Muzeju Jugoslavije, jedan deo tog legata se nalazi u Narodnoj biblioteci i mislim u arhivu grada Beograda. I to je nešto što mi ćemo našoj publici, barem deo tog legata ovako u kompleksnom smislu da predstavimo sledeće godine kada obeležavamo 100 godina od njegovog rođenja. Ali ilustrujemo mnogobrojne izložbe sa tim, zato što su te fotografije kao i čitava naša fotoarhiva, da kažem, neizbežni i najbolje ilustracije nam daju.
Ja sam vas do duše pitala za Stevana Golubovića.
A vi ste za Golubovića, za Golubovića. Ja sam, izvinite.
Da, čini mi se kao da
ja sam... ja sam čula...
Nema veze, saznali smo nešto zanimljivo. Ne, saznali smo nešto zanimljivo svakako, ali evo, ja sam fotografisala recimo dokument
radnika E Niš. Ovaj, to je recimo kolekcija Stevana Golubovića, pa sam vas za to pitala, ali svakako hvala vam i za ovu informaciju. bilo je korisno i da to čujemo, i eto, tamo ste i najavili taj projekat za sledeću godinu. I možda samo da nekako možda zaokružimo priču o izložbi, šta je vama bilo najinteresantnije lično od tih artefakata?
Kako da vam kažem, ja je neko ko volim industriju, jer sam industrijski arheolog, tako da je meni tamo sve interesantno, iako to ne deluje, mada sam ja od onih arheologa koja volim stvari koje su in situ, to jest na terenu, kada su stvari istrgnute iz konteksta i prebačene u izložbeni prostor, to meni draje, naravno ima i drugačiju čar, ali moj senzibilitet, ako pričamo o tome, što sad naravno nema nikakve veze kad upravljate kućom i profesionalno bavite šta je vaš senzibilitet, ali te stvari koje su u procesu proizvodnje ili u samoj, mislim, osjećaj kada uđete u Kragujevcu u ovaj, ili u njihov muzej, ili kada uđete sada u ta postrojenja, to je sasvim drugačiji nego kada sad birate neki predmet koji vam je možda interesantan, ali mislim da predmet koji je poklonjen Josipu Brozu Titu odnosi se na, nisam ga sad fotografisala da vam donesem, sam deluje kao umetničko delo na šećere sve koje su bili, rana koji je ovako u jednom drvetu. Taj predmet mi je, recimo, mogu da kažem, najuzbudljiviji na izložbi, zato što nikada ne biste rekli da pripada industriji, nema takve, nego pripada nekom kao umetničkom predmetu koji biste držali ovako kao ukrasni predmet u stanu.
Bojana?
Pa, s obzirom da je ovde u studiju gospođa Neda, direktorka Muzeja Jugoslavije, ja bih samo za tu priliku dodao ovom razgovoru o muzeju, fabrikama i radnicima, da je u Zagrebu napravljena takozvana digitalna predstava, digitalno kazalište koje se zove Radnička cesta. O tome kako ta radnička cesta je bila to fabrike i radnici, ona je umeđu vremenu čitava ta cesta se pretvorila u korporativnu cestu i sada tu rade neka sirotinja koja je pred otkazom zbog čipova, algoritama, automatizacije i tako, i oni odluče da stranog predstavnika neke multinacionalne kompanije u radničkoj cesti otmu, da ga ubiju i da pokažu to na društvenim mrežama jer više nema zafrkancije sa radnicima. I to je zapravo, mogu da vam, gospođo Nedo, pošaljem taj link, to je dosta interesantno kao jedna korespondencija između vaše arhive i onoga kako danas zapravo mladi, ovog puta se radi o Borutu Šeparoviću i Montaštroju, kako oni zapravo misle to, korespondencija između nekada i sada.
Da. Sigurna sam da ćete i vi, Bojana, otići da vidite ovu izložbu u muzeju Jugoslavije i da će privući vašu pažnju. Do tada, pozorišni događaj nedelje, premijera predstave Sportsko srce, tekst Đorđe Milosavljević, a režija Milan Karadžić. I sada, s obzirom na to da je ovo praizvedba ovog teksta, kažite nam prvo nešto o tekstu.
Pa to je, kako bi se reklo, u repertoarnom smislu Zvezdara teatra jedan, da tako kažemo, dobro skrojeni komad. Radi se o crnoj komediji, di je radnja između jednog oca, tradicionalnog, tako, narodskog ponašanja, šta god to značilo, ovde, koji ima pečenjaru u Gornjem Zemunu, i njegovoj čerci koja se upravo sa svojim dečkom vraća iz Londona sa studija. Čerka uverava oca da se ponaša pod navodnicima normalno, da ne psuje, da ne radi takve neke stvari koje su opšte poznate, u susretu sa njezinim dečkom, a njezin otac ne može...
Čekajte, je li dečko naš ili...
Dečko
ili...
je naš, ali naš. Dečko pripada takozvanoj milenijskoj generaciji. Aha, okay. I to je sad moderni svet. A otac ovoga ne može da se odvikne od toga
od
svog sveta, da bude tako malo narodski prost, da koristi takve izraze, da bude čak i politički nekorektan, zato što se radi, radnja se zbiva u danu kada u finalu svetskog fudbalskog prvenstva igraju Francuska i Hrvatska. Sa svim konotacijama koje onda tada u našim društvima imala ta predstava i eho te predstave i tako. I ovaj, eto, to je recimo glavni siže to komada i te predstave.
E sad, koliko je bila uspešna postavka Milana Karadžića, ko glumi u predstavi, i sad ono što sam ja videla iz sinopsisa, još uvek nisam bila u prilici da vidim predstavu, jeste da se na neki način taj sportski događaj preslikava na jednu mnogo širu priču zapravo.
Sportski događaj je samo kidač za ovoga rastvaranje čitavog kulturnog, antropološkog, arhivskog ovoga fenomena, ljudi, života, ponašanja, stilova i tako na prostoru na kome živimo. I to je, kako bi se reklo, i taj komad i ta predstava idu ili tragom Nušića ili tragom recimo pokondirene tikve Sterije Popovića. Di postoji, to je sad glavno klupko dramaturško, to je dakle sudar između ta dva sveta, tog tradicionalnog, malo priprostog i ovog modernog, di onda postoji ta zabuna u rečniku, ponašanju i sad sve te moguće kalambure onda njihovih odnosa proizlaze iz toga. Ali ono što bi se, tu je nekako predstava, da kažem, najtanja, ona inače dobra, publika uživa i tako, ali tamo di se može nešto primetiti ili prigovoriti predstavi, baš kada se radi o tragu Nušića, onda Nušić je zapravo dobronamerni kritičar svih naših slabosti.
Da.
U ovoj predstavi nekako na kraju izađe da te slabosti su više vrline nego što su slabosti. Publika navija na neki način upravo za takve junake. A predstava završava da se ta ćerka Maja napusti dečka i vrati se u topli roditeljski očev zagrljaj. I na neki način se takve jedne vrednosti sa svim svojim dodacima tih priprostih načina ponašanja nekako pokriju, i to je zapravo jedna kultura koja ne samo da nam je poznata, nego nekako ju i priželjkujemo ako govorimo o jednom srednjem sloju u Srbiji. Dodao bih samo još ovo.
Kažite.
I s time završavam. Valjda najznačajniji intelektualac sredine 20. ili prve polovine 20. veka, Slobodan Jovanović, je napisao jedan esej o srpskom nacionalnom karakteru. I tu je vrlo kritično govorio o recimo nepismenosti, neobrazovanosti. Govorio o tome da nam treba ne obrazovanje znanja, nego obrazovanje kulture i etike. Govorio je o poluintelektualcima. Govorio je o tradicionalnoj kulturi, citiram, kao virulentnoj i nasilnoj. Trebalo bi ju malo učiniti tako modernijom. Tako da ovdje nije reč o nekakvom današnjem modernizmu, nekakvoj političkoj korektnosti do bola i tako dalje, nego jednoj vezi koja je prirodna tradicije i današnjeg vremena. To je ono što bi recimo nekako prirodno u recimo takvoj predstavi, da se te dve stvari nekako spoje. Ono što se dogodilo, da tog spoja nije bilo, i da da je bilo malo kritičnosti u odnosu na recimo tu tradiciju sa recimo nekim lošijim njenim dodacima, i zapravo da je tu trebalo možda malo više upravo te kritičnosti. Ja nisam siguran da li je Đorđe Milosavljević baš hteo tako da ispadne predstava, ali ona je tako nekako ispala, da da nekako su nam naše najveće mane simpatične.
Hvala vam mnogo, Bojane, na ovom osvrtu. I ja sada sve vrijeme dok vas slušam kako govorite, pokušavam da nekako u svojoj glavi sklopim pitanje koje bih postavila Nedi Knežević. A evo, pokušat ću ovako. Dakle, gospođo Knežević, da li postoji ovo čemu govori Bojan, je veoma simptomatično, čini mi se, kako za privatnu, tako i za javnu sferu, da postoji neka vrsta nekomunikacije koja može biti izazvana generacijskim jazom, ali čini mi se da je to prejednostavno objašnjenje. Dakle, ne samo tako. Kako vi na poziciji na kojoj jeste, na čelu jednog muzeja, kako prelazite preko tih generacijskih, možda, da kažemo, i očekivanja publike u nekom smislu od sadržaja, od tema kojima se bavite u muzeju, kako prelazite preko toga, tako da, kao što i jeste zadatak muzeja, da vaš sadržaj bude i za jedne i za druge, dakle, i za mlađu publiku, i za stariju publiku, i za onu koja, evo, kako smo rekli, je tradicionalnija i za onu koja je, i za ovu milenijalsku koja
nije to tako baš, nije tako jednostavno opružiti, jeste to naš zadatak i mi se trudimo svim programima u kojima radimo da zadovoljimo razne ciljne grupe i upravo kada ste pričali kako smo se snašli ili kako smo se organizovali za vreme pandemije, i hteli smo da privučemo tu mladu milenijumsku publiku da dođe u muzej. E sad, interesovanje je jedino gde smo videli kod njih neku u kom mogli s njima da komuniciramo, jeste taj program Leto u muzeju koji smo pokrenuli godinama unazad ispred glavne zgrade Muzej 25. maj. Međutim, kako je krenula pandemija, naravno koncerti to više nije moglo da se održava u tom formatu, mislim kada je to virtualno je sasvim drugačije odzive, onda smo to prebacili i otvorili smo naš park, ali i dan danas to radimo na tome. Znači, otvorili smo park da naši sugrađani i posetioci mogu da dođu i da uživaju, piju kafu, kontempliraju, čitaju knjigu bez da moraju da posete neki od objekata ili neki od programa. Naprosto da bi mi rekli da je park njihov park, jel? Tek kada ulaze u neki objekat i neki program, onda moraju da kupe kartu. Onda smo i taj DJ Binu prebacili isto tako u park kultura. Onda smo pravili neku pozorišnu predstavu koja se dešavala i na terasi Kuće cveća. Tako da morate malo da izađete iz nekog svog formata da biste privukli takvu publiku. I sada smo privukli hiljade i hiljade mladih ljudi, hoću reći i sasvim drugačije ciljne grupe koje možda ovakvim sadržajem dolaze u muzej, ali u drugom slučaju da poseti ovakvu izložbu o fabrikama i radnicama sigurno ne bih došla. To je možda jednostavniji način, ali imate, kada posmatramo decu milenijumsku i njihove reakcije kada dođu imaju neko organizovano vođenje i edukatori naši koji se služe, vi vidite kako njih apsolutno ništa ne interesuje. I to je ono što sam vam rekla, oni reaguju, onda dolazimo na onu provokaciju i onda dolazimo na onu emociju kojima se mi vrlo veoma služimo u Muzeju Jugoslavije da bismo izazvali neku reakciju i da bismo uspostavili komunikaciju. Nije to tako jednostavno, niti jednostavan recept, naprosto to je proces rada i timski rad.
Fires that will burn until morning. The smell of books and hot floors. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Dragana Kovačević sa nama u studiju. Dobar dan. Knjiga Ostani ako možeš, idi ako moraš, norveška spisateljica Helga Flatland. Da li nam je ona već poznata, Dragana?
Ne, prvi prevod kod nas to je edicija premijera Geopoetike. Geopoetika je tu ediciju pokrenula kad je prvi put preveden roman isto kod nas novog, ali dobrog pisca Georgea Saundersa, Lincoln u Bardu, za koju on dobio Bookerovu nagradu. To je bila prva u edici, onda je sledila i Sally Rooneysa Razgovor s prijateljima i evo i ova knjiga u toj edici. A zašto je ta edicija nazvana tako? Pa mislim premijera zato što su to mladi autori, novi glasovi na svetskoj književnoj sceni, koji imaju šta da kažu, pišu generacijski. Naša današnja autorka Helga Flatland je rođena 1984. I ona upravo u romanu Ostani ako možeš, idi ako moraš, govori o momcima, mladićima tog godišta. Tako da ona dobro poznaje tu generaciju, neki detalji od muzike do pop kulture, sve je to nekako spakovano. Ali što je još interesantno za ovu knjigu, ja uvek kažem ko je preveo, ovog puta je prevela grupa studenata sa skandinavistike, a mentor prevode bila Nataša Ristivojević-Rajković i tako se ne osjeća uopšte da je to više ljudi prevodilo. To je tako fino prevedeno, klizi taj roman. A Helga Flatland je dobila za ovo delo, koje je inače objavila u Norveškoj 2010. tri važne književne nagrade kao najbolji debitantski roman, evo i tu se opet pojavljuje to kao prva. Zatim nagrada Tyrer Vesos, to je njihov klasik književni, kod nas je dosta prevođen u izdavačkoj kući Dereta. I dobila je nagradu norveških srednjoškolaca, što se vrednuje možda i najviše, jer ukus mladih ljudi, jer ona se obraća toj generaciji, je ono što je oni najbolje osjećaju. Tu imamo jednu nagradu Goncourt studenata i srednjoškolaca Francuske. Smatra se ukus mladih je onakav pravi. Od njih ne može da utiču ni kritičari, ni nego njihove one taj, da kažemo, lične doživlje knjige, je to dobila. Inače, roman govori o odrastanju pre svega, o prijateljstvu, privrženosti, ljubavi i o zabranjenim ljubavima. A pošto se sve dešava u jednom malom planinskom mestu u Norveškoj, koje je okruženo inače brdima, kao mala zajednica, svi se poznaju, škola je mala, znači malte ne pred gašenjem, toliko nema dece, ljudi odlaze kao i svuda u svetu u veće gradove, ovde je Oslo u stvari taj veći grad, i imamo prijateljstvo četiri dečaka. Znači, mi njih pratimo kad počinje roman, kad oni imaju negde oko 12 godina. I zato je i kompozicija i stil romana neobičan. Prvo imamo glasove, te rečenice su jednostavne, jer govore dečaci od 12 godina, a kasnije imamo stil i rečenice drugačija, jer oni sazrevaju. Tako da je vrlo neobičan roman. I mislim da je za što su prevodili nije bilo lako. Znači, ta obična, jednostavna, da one malo, da kažemo, ljudi koji već imaju neko znanje, koji su studenti, znači to je drugačiji stil pisanja. Inače, četiri poglavlja, imamo četiri glasa, svako pripoveda svoju priču, i sad kad biste očekivali da su to glasovi ovih mladića, dečaka, ne, samo su dvojica ovde, jedna je majka od jednog dečaka, jedan je komšija dečaka, tako da ono što bismo očekivali nije. Rekla sam da se menja, ali mislim da je napisan u najboljoj školi skandinavske književnosti. Ako znamo kako piše Juster Gordel, ako znamo kako piše Per Peteshun, to su te njihovi realistički romani pisani u ključu 21. veka. Znači, nikakvog postmodernizma nema ni u postupku, ali roman izuzetno je pune emocija. Jer nećemo sad o svakom, ali evo ako kažemo da je glavni junak Tajer koji otvara. Znači, imamo scenu neku ranjavanja, umiranja, mraka. Mi ne znamo sad šta se dešava, gde na početku, ali već ubrzo shvatamo da su ta četiri dečaka otišla u rat u Afganistan. Ne zato što su oni imali neku želju za ratovanjem i to, nego prosto stalno su oni bili zajedno, njima je sve avantura u životu bila. Oni će zajedno da studiraju, zajedno su se školi, pa ajmo u Afganistan, tamo je lepo, ne lepo, mislim, nisu računali da imaju, da može da se i pogine.
Da.
Oni su shvatili to kao jednu veliku avanturu koju mogu čak i da zarade dobar novac. I sad svaka priča od Tajera do komšije, svi imaju neke svoje bolove, tuge koje nose u sebi. Tajerova majka je bila školovana žena, živjela u Oslu i udaje se za reku ko radi na imanju. I, mislim, ne postoje ona seljanka, ali nije to više život koji ona imala i ona se samo okreće ćerki, a ne sinu. A sa sinom sklapa, da kažem, posljednje trenutke neke bliskosti pred njegov odlazak u Afganistan. Onda imamo tog drugog junaka koji se skriva, koji osetljiv je, nežan, naklonjen je dečacima, znači on se zaljubljuje u svog jednog suseda koji je stari 2 godine od njega, ali on zna da je u jednom malom mestu takva ljubav naravno zabranjena i on nosi tu bol i odlazi u rat, ne uspevajući da kaže ni okolini ono što hoće, ko je on i šta on želi. Sve u samo mislim da ovaj roman, da ne bi išli u prepričavanje, naravno, ali je savršeno ukomponovan. Znači, imamo te 4 priče, imamo detalje koji se ponavljaju, jer oni pričaju istu, to je jedna mala zajednica, ali otkrivamo koliko obični ljudi, ti ljudi koji su oko nas, nose neke tajne, nose bolove u sebi. Taj komšija koji je otac ovog dečaka koji odlazi u rat, on je, na primjer, nosi jednu tugu iz detinjstva, ali otac 2 puta odlazio i napuštao njega i majku. Znači, svi imaju neke bolove i tugu. Mislim da je ovaj naslov, u stvari, ne odlazi. Zašto se neke odluke donose, a zašto opet one druge? To je ono, otići ili ostati. Znači, otići u rat, otići u grad, otići u neki nov život, biti hrabar da zakoračiš. Jer svi su oni nesigurni u sebe i zato su i zajedno, sva četvorica. Nijedan ne sme da donese odluku svoju, nego tako idu kolektivno. Što mi kažemo, mladi čoporativno, idemo svi, pa onda i oni. Tako da ima tu mnogo neiskazanog bola u svima njima i mislim da će svi uživati u ovoj knjizi. Stvarno je lepa knjiga.
Da. Hvala vam mnogo i eto, to je jedna od preporuka danas u emisiji. Knjiga Ostani ako možeš, idi ako moraš, Helge Flatland. Knjigu je objavila izdavačka kuća Geopoetika, kao što smo pomenuli. Nastavljamo razgovor sa Nedom Knežević, direktorkom Muzeja Jugoslavije. Nekako sam u ovom delu razgovora želela da razgovaramo o publici, međutim, dugo smo se dotakli već više puta tokom današnje emisije, ali ne bi bilo fair da ne iskoristimo vaše gostovanje i za to da napravimo jednu retrospektivu. Meni se čini kao da smo mi u svaki put kada vi otvorite izložbu je imali priču o toj izložbi u ovoj emisiji. To su bili, dakle, Alan Ford, Tanju Gjavlja, bili su i Prometeji novog veka. Da se zadržimo na toj poslednjoj koja je završena negde sredinom novembra, ako se ne varam. Velika je tema, mnogo institucija kulture se u našem gradu, u našoj zemlji bavilo tom velikom godišnjicom, 60 godina od osnivanja Pokreta nesvrstanih. Pa eto, sad možda i neko vreme posle, kakve su bile reakcije, da li ste zadovoljni odzivom publike i prosto taj ceo projekat, kako sada gledate na njega kada je završen, ili ćete nam reći da li je planirano možda da se na neki način i nastavi?
Pa nesvrstavanje je tema koju baštini direktno Muzej Jugoslavije i onda je sasvim bilo prirodno da budemo, kako kažemo, centralna institucija u ovaj pripremi tog velikog obeležavanja 60 godina od prve Beogradske konferencije nesvrstanih, ali naše učešće je bilo, kažemo, u 3 nivoa. Jedno je bila izložba koju smo pripremali, drugo je bilo to što smo koordinirali svim institucijama kulture u vezi sa, naravno, temom i programima koji su pripremali, i treće, vršili smo, da kažemo, stručnu pomoć i pripremali veliku izložbu koja je bila pripremana dole na sajmu gde su gosti dolazili. Tako da stvarno je bilo naporno za ceo staf Muzeja Jugoslavije s jedne strane, s druge strane kao i uvek izazov, jer takve stvari kod nas nažalost uvek počnu da se pripremaju veoma kasno i onda je s te strane veliki izazov. Izložbu koju smo radili, koju ste pomenuli, Prometeji novog veka, je opet nešto o čemu smo razmišljali i rekli smo, ok, ajde sada da bi privukli publiku da uradimo nešto što baš ne očekuju od nas i to baš nije da su očekivali da kroz Lubardino slikarstvo očekivali su neku više istorijsku izložbu gde bi neku hronologiju prikazali pokreta nesvrstanih, uglavnom bazirano i na našoj fotoarhivi ili drugim predmetima, ali smo se odlučili iz razloga zato što nam je pokrenuta bila ideja da nekako maketiramo i stavimo u fokus Lubardino delo koje se zove Prometeji novog veka, jer bila su razna pitanja kako to sad, šta, kakve veze Prometeji imaju sad sa nesvrstanim i tako dalje, sa delom Lubardinom koje je poznato još pod nazivom industrializacija ili obnova zemlje, to naša publika i ne zna, ali i Prometeji novog veka su jedan naziv. Ona se trenutno nalazi u Kombak areni danas, nekada bilo u domu sindikata, ali zašto baš ona? Znaju zato što su lideri pokreta nesvrstanih pre 60 godina upravo u Skupštini Saveznoj stajali ispred te slike i slali poruku mir. A onda je bilo pitanje šta se sa tim delom danas desilo, ako je ona u doba socijalizma predstavljala takvu jednu, kako vam kažem, vrednost, gde se ona sada nalazi i šta mi radimo s takvim ostacima i na koji način to negujemo. I onda je naravno tu pokrenuta saradnja sa našim kolegama, u ovom slučaju iz Muzeja savremene umetnosti Beograda, koji su inače proglasili to delo za kulturno dobro. Onda su konzervatori i čitav staf i njihov tim procenili da li ta slika, ideja je bila da mi dovedemo u zgradu Muzeja Jugoslavije, može da se iznese, to jest na koji način i da li je uopšte isplativo, sve može naravno. I onda je u stvari to bila inicijalna ideja, s druge strane saradnja sa kućom legata i da prikažemo neka Lubardina dela koja naša publika nije mogla da vidi, to je jedan deo i uopšte je kulturna politika u tom dobu i zašto baš Lubarda, a s druge strane si jaset onih divnih predmeta od slonovače, kažem divnih, tako prelepih, koje i poklona koji Josip Broz Tito dobio na tom čuvenom proputavanju kada je bio u Indiji 54. godine, gde on otkriva totalno jedan drugi svet i nekako je partner tu bio Indija, zato što Indija, za Indiju nas vezuju u početci pokreta nesvrstavanja i sve ostalo, a ne za Egipat. Sad kad kažemo, veliki odziv publike bio, ali i veliki odziv bio jer smo mi takođe bili centralna institucija od 11. do 12. oktobra kada je konferencija trajala u Beogradu, tako da su sve te delegacije
dolazile
u muzej i to sad ne samo da vide Prometeje, one su više bili skoncentrisani naravno na Titov grob i kuću cveća i više su bili skoncentrisani na ovaj objekat Stari muzej o kome sam vam pričala, gde smo isto uradili intervenciju i na neki način maketirali i obeležili predmete nesvrstanih zemalja.
I sada, mnogo pitanja imam, ali da se zadržimo, čini mi se da o tome nismo posvetila dovoljno pažnju. Te intervencije na stalnoj postavci, pomenuli ste Karkatak, je li tako?
Jesam, da.
I čini mi se da to nije jedina i zapravo u čemu je suština tog intervenisanja na stalnoj postavci? Kako se ona širi? Šta vam je tu prosto važno? Kako određujete ono što će biti u stalnoj postavci?
Ovako, pa važna nam je ta dinamika i kada smo pokrenuli pre 5 godina proces izgradnje stalne postavke Muzeja Jugoslavije u naravno našim stručnim sastancima, složit ćete se, nije jednostavno ispričati jednu priču o ovoj istoriji Jugoslavije, Jugoslavije uopšte, i krenuli smo od depoa, jer taj objekat je predstavljao i za vreme života Josipa Broza Tita depo, gde su bili skladišteni njegovi pokloni i nekako smo baš u tom prostoru želeli da prikažemo od čega smo mi nastali. I početak jeste gde smo mi na neki način u dijalog stavili ta dva fonda o kojima smo pričali na početku, a u centralnom delu naša najveća zbirka jeste zbirka štafeta, jer baštinimo preko 22.000 i na neki način pokušali da vidimo kako u prostoru komuniciraju ti predmeti i gde su te interakcije. Onda su kustosi krenuli sa svojim intervencijama, ali smo shvatili kao i procesu rad, i u svemu ostalom što radimo, da treba da pozivamo i druge organizacije, savremene umetnike koji reagujemo. Kako biramo temu, to što smo postavili pitanje, pošto smo mi veliki jedan muzejski kompleks, pošto baštinemo ogroman fond, preko 75.000 predmeta, takođe smo shvatili da nismo toliko vidljivi u tim radovima kada sve obuhvatamo, i onda smo u dinamiku uneli stratešku temu. I tu temu biramo na godišnjem nivou. Uh-huh. Ta strateška tema, oko te strateške teme nam se onda sve vrti. Kad kažem sve, kustoske intervencije na stalnoj postavci, obrada predmeta, centralna izložba, znači sve aktivnosti pokušamo u toj godini da budu oko strateške teme. E sad, nekada je strateška tema se poklapa sa nekim jubilejem, pa je to bilo 75 godina od završetka Drugog svetskog rata, i pomenuta izložba Tanjug javlja Rat je završen je bila, da kažemo, centralna. Samim tim se onda i intervencije dešavaju i građane koje pozivamo. I mi smo bukvalno 1. decembra, kada smo otvorili izložbu o fabrikama i radnicima, pokrenuli novu stratešku temu, a ta naša nova strateška tema jeste industrijsko društvo. I sad narednih godinu dana će sve biti oko industrijskog društva. Na tim strateškim temama smo shvatili da smo mnogo vidljiviji, da je i naš rad na stalnoj postavci mnogo jasniji. Naravno da je ova pokret nesvrstanih koji ste pokrenuli, on je takođe bila od jedne intervencije, ali to su radili samo kustosi.
Pričali smo o knjizi Ostani ako možeš, idi ako moraš, a Tanja Kosanović nam sad pušta pesmu Should I Stay or Should I Go?
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Decision they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Should I stay or should I go?
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Sedmi festival autorskog filma je završen u petak uveče u Beogradu. Ovih dana smo mnogo govorili o ovoj manifestaciji, a eto jednu vrstu, kako da kažem, završnog pečata će nam dati Vesna Perić, naša filmska kritičarka. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan, Saro.
Hoćemo li pomenuti nagrađene filmove? Hoćemo li pričati o filmovima koji su na vas ostavili
najjači utisak? Ja ću svakako u okviru ovih koji su nekako ostavili najjači utisak pomenuti i film koji je dobio dve nagrade, tako da ćemo i pokriti taj oficijalni deo koji se tiče žiriranja ovogodišnjeg FAF-a, ali ono što bih ja mogla da izvojim kao neki light motiv ili neku vrstu stilske figure koja se ponavlja kroz neki od najznačajnijih filmova jeste taj motiv putovanja koji je najčešće u formi road movie-a ili načetog road movie-a, ali uvek znamo da metaforički sam road movie predstavlja ne samo promenu lokacije, već jednu vrstu unutrašnje inicijacije i putovanja junaka kada on na početku i na kraju filmske priče svakako više nije isti. I u tom smislu najprije bih izdvojila jedan mali film koji možda onako prošao ispod radara, ali ja se nekako nadam da će možda biti u nekom art bioskopu ponovo posle ovog festivala. To je ruski film Kupe broj 6. To je inicijacijsko putovanje jedne mlade Finkinje koja vozom kreće iz Moskve do severa Rusije iznad polarnog kruga u potrazi za petroglifima, za napisima u stenama, a zapravo je to jedna njena inicijacijska priča i jedna vrsta potrage za sobom, sazrevanja i nečega što može da se zaokruži u onih sat i po filmskog vremena. Tu je i litvanski film Hodočasnici, on već ima jednu traumatsku notu, jednu traumatsku putovanje kao motiv. Brat jednog poginulog mladića i bivša devojka hodočasnički istražuju lokacije neposredno pred koje je posetio taj ubijeni mladić pred smrti, naravno i oni sami se transformišu tokom ovog putovanja. Tu je i jedan, hajde da kažemo, i filmski hit ovogodišnjeg festivala autorskog filma, karte su bile rasprodate, a on će se sigurno naći na repertoaru, recimo, Dvorane kulturnog centra. To je filmska adaptacija Murakamijeve priče Drive My Car, koliko znam, ta priča je baš u originalu ostavljena na engleskom jeziku, čak i u našem prevodu kod izdavača Geopoetike. I ova priča se počinje od trenutka kada glavni junak, koji je pozorišni glumac i reditelj, iznenada ostaje bez promiskuitetne supruge koja iznenada umre i on odlazi u drugi grad da postavlja pozorišnu predstavu u Ikavanju, Čehovlju. Ali i sam, pošto putuje svojim crvenim sabom, što je netipično za Japan, sab su evropska kola, evropski automobil, a i taj crveni automobil je naravno jedna od manifestacija erosa ili potisnutog erosa, i sam doživljava isto jednu vrstu katarze, upoznaje devojku koja mu je dodeljena kao oficijalni vozač, te se i među njima javlja jedna vrsta vrlo, vrlo dinamične i uzbudljive priče. Ali recimo da kulminacija ove priče o road movie-u predstavlja film koji je i dvostruko nagrađen na ovom festivalu, dobio je nagradu za najbolji scenarijo, ali i nagradu za najsinematičniju filmsku sekvencu Slavko Vorkapić. To je film ruske rediteljke Kire Kovalenko, Opuštanje pesnica. Jedna vrlo naturalistička porodična drama u kojoj road movie počinje baš u trenutku kada se zapravo filmska priča završava. Dakle, road movie je nešto što je sam kraj ove priče. Devojka Ada, koja u Oseti, to je jedna ruska provincija koja je vrlo politički turbulentna, devojka živi sa patrijarhalnim posesivnim ocem i bratom i čezne da je stariji brat odvede iz tog malog mesta, ali ono što je zanimljivo za ovaj film je i rediteljski postupak, ne samo scenaristički. Meni je žao što Kira Kovalenko nije dobila nagradu i kao rediteljka, jer način na koji ona tretira žensko telo kao teritoriju koja je posed muškarca, bilo da je teritorija oca koji ne dozvoljava da ode, koji je zaplenio dokumenta, bilo da je teritorija koju opsedaju braća, mladić koji se udvara i tako dalje. Ta nesloboda, frustracija tela je nešto što je rediteljski veoma opipljivo, naturalistički, gotovo u maniru Dogma 95 pravca Kira Kovalenko uspela da ostvari. Ali šta iza toga potekste i to traumatizovano devojčino telo, jer ona je preživjela bombardovanje škole u jednoj talačkoj krizi. Tako da je to traumatizovano telo koje nije celovito, ona čak i izgovara kada ću ponovo da budem cela, jedna u stvari tragična priča o poziciji žene. Dakle, nije samo socioekonomska priča, već i jedna stvarno snažna feministička vizura koja nas na neki način podsjeća o poziciji žene, iako je 21. vek u pitanju.
Samo kratko, kako ocenjujete FAF?
Pa evo, petica svakako. I još jedna preporuka za Memoriju, film Achipotanga Wirasekula, koji će, pretpostavljam, biti također na repertoaru naših bioskopa sa Tildom Swinton u glavnoj ulozi.
Da, to ne bi trebalo propustiti svakako, i čini mi se da je u toku FAF na Bis.
On je bio juče.
Juče
tako
samo,
da je juče završen.
Onda u redu, hvala najdraže Vesna. I eto, mi smo u toj sferi audiovizualnih medija. U tom smislu bih voljela da pomenem i seriju Jovanka Brozi Tajne službe, koja je sa, da kažem, velikim interesovanjem praćena na našoj televiziji. Neda Knežević je naša gošća danas, podsjećam. Pa, gospođo Knežević, da li vi planirate možda, da kažem, da organizujete izložbu, da se na neki način posvetite Jovanki Broz? To vas pitam i zato što je izložba u galeriji Radio Televizije Srbije, odnosno u holu, privukla veliki broj posetilaca. Čuli smo čak cifru i 10.000 ljudi je došlo da vidi šta je to nosila prva dama Jugoslavije.
To je divno, da. Da, naravno, da pripremamo i da se spremamo. Predmet, problem je u tome što je Muzej Jugoslavije naravno imao malo predmeta, ličnih predmeta Jovanke Broz, i ostavinskom raspravom iz kuće u kojoj ona živela, predmete koje smo mi preuzeli su bili predmeti koje ona putem reversa uzela, a pripadali su Fondu Muzeja Jugoslavije, nisu njeni lični predmeti. A ono što publiku najviše uzbuđuje i interesuje, i te haljine pripadaju porodici. Sada se predmeti nalaze, da kažem, u Etnografskom muzeju i još uvijek se iščekuje da se reši, da kažem, ta imovinsko-pravni odnosi. I svakako bi bilo divno da deo njene lične garderobe bude deo Fonda Muzeja Jugoslavije. Ali kada govorimo o ličnoj garderobi, mi u Muzeju Jugoslavije, poštujući našu delatnost, mislimo samo na one komade koje ona nosila kao prva dama, naravno, prilikom protokolarnih poseta sa svojim suprugom i tako dalje. Predmete smo mi razvrstali po našim zbirkama, ali na koji način, da, smatramo da ni jednom nije još uvek ispričana sveobuhvatna priča o Jovanki Broz, koja zaslužuje i više nego, jer je bila prva dama doživotnog
predsjednika. Dakle, mi nemamo nikakvu studiju o
ne,
tome.
Ne. To sam čak i gledala, ali ne. Čak je bilo jedno pitanje kada će biti ispričana priča o Jovanki Broz. Ja sam rekla onda kada bude bila ispričana i priča o Josipu Brozu Titu, što će reći nikada. Pripremamo, i sad pomenula sam ove predmete, u sijasetu tih predmeta koji su pripadali fondu, možda je i najvrednije su slike koje su se nalazile u njenoj rezidenciji. I te slike su poslate na konzervaciju naših prijatelja, kolega, u Galeriju Matice Srpske u Novi Sad, i onda smo koleginice, ja, Tijana Pavkovljević Bugarski, došli na ideju, ali zašto ne bismo publikovali taj deo. Tako da naša publika će taj deo, znači govorimo o likovnoj zbirci, deo naše likovne zbirke koje se nalazi u rezidenciji Jovanke Broza, ali i nekim ličnim predmetima biti ilustrovano. Izložbu pripremamo za maj sledeće godine u okviru Evropske prestonice kulture i u okviru te programske celine Heroina. I To će biti na neki način tizer ili najava za izložbu koju mi pripremamo, ali mislim tek za 2 godine, gde ćemo pokušati na sveobuhvatan način, mi u Muzeju Jugoslavije, da prikažemo lik i delo Jovanke Broz. Neće tu samo biti naravno lični predmeti, mislim haljine i ove divne stvari na koje publika reaguje, nego na sveobuhvatnu priču koju mi iz ugla Muzeja Jugoslavije možemo da ponudimo našoj publici, tako da otprilike za 1-2 godine se očekuje velika izložba, pa onda u okviru pratećih programa i verovatno modna revija o kojoj smo planirali, pa sa tim haljinama i tako dalje i tako dalje. Tako da da, spremamo se, a ovo u Galeriji Matice Srpske će biti neki vid najave tizera da se i mi bavimo time. I'm on my way, I'm making it. I've got to make it show, yeah. So much larger than life. I'm gonna wait.
Moram stvoriti svoj sobstveni sistem ili će moje misli orobiti neki drugi čovek, William Blake. To piše na početku knjige Autohipnoza Đorđa Despića, nova knjiga ovog autora koga dobro poznajemo, a u emisiji U prvih pet upravo o ovom izdanju govori naša Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Saro. Drago mi je da si pročitala ovaj Blake-ov stih. On je važan, jer o njemu bih rekla nešto kasnije. A sada o jednom stihu u ovoj zbirci koji glasi: tkaš stih po stih svoje pesničke šare protiv uroka. U njemu se kriju dva, reklo bi se, bitna utiska ove poezije. Pre svega njena izrazita samosvest, dakle svojevrsno životno poverenje u pesničku reč, njenu stvoriteljsku moć sa jedne strane, i sa druge strane neki jeziv osjećaj nečeg sudbinskog, gotovo predodređenog, što je pohranjeno kako u osjećanju sadašnjosti koja nije baš ovog vremena, tako i osjećanju prošlosti koja se neprestano u ovim stihovima aktualizuje, i to baš u formi nekakvog rituala, dakle te večne ponovljivosti stvari, osjećanja, oseta, misli, dakle činom nekog permanentnog oživljavanja prošlosti kroz dodire reči, zvuke, mirise, svega toga ima, ta lična istorija nastavlja da postoji u jednom, rekla bih, vazda živom obliku, ali poništavajućem i iznova uspostavljajućem, što je negde i osnova ritualne delatnosti, pa me zbog toga to na to asociralo. Poezija Đorđa Despića u ovoj knjizi, ali i u prethodnoj, zaista je neko tanano lirsko tkanje, ali kojim se narativizuje čitav jedan pesnički svet koji je sagrađen na nekim mestima od oživljene, ali pre svega od samostvorene realnosti, i to je veoma važno. Dakle, pesnik u ovim stihovima ne reaguje na pojmovni oblik, već ga zapravo neprestano osjećanjima, mislima redefiniše, preosmišljava i, što je najvažnije, iznova artikuliše u nekom novom obliku. Dakle, stvari ovde kod njega nemaju neku običaj formu. One su date u jednom, kako i naslov ove zbirke kaže, autohipnotičkom vidu. Dakle, pesnik samom sebi ne dozvoljava da ugleda ono što nije, i pre svega ono što ne sme biti deo njegovog sopstvenog bića. Dakle, stvari ovde ne postoje po sebi, već zapravo po lirskom subjektu koji ih nekako percipira i samim tim stvara. U tom osmišljavanju važnu ulogu ima sećanje. Ima jedan stih koji je varljivo kao korak po zaleđenoj kori jezera. Sećanje je zapravo ovde neka vrsta te autentične prinude koju zahteva sam život. Pesnik voli da se seća, a voli da se seća zbog toga što ga to na izvestan način, da kažemo, ucelovljuje, vraća mu neki osjećaj pripadanja, topline, blizine sa ljudima, sa stvarima. Dakle, kada tog sećanja nema, lirski subjekt poezije Đorđa Despića luta, govori sa životinjama, uspostavlja neki novi jezik traga, ali ponovo i stalno neprestano u ovoj poeziji traga za onim što je iščezlo. To čega nema i isto vreme i sve ono zbog čega će sve drugo u potenciji, u budućnosti, u sadašnjosti biti. Dakle, to je veoma ovde važno. Sa druge strane, u ovoj temi sećanja o kojoj sam najviše govorila, pohranjena je i priča o autoreferencijalnosti ove poezije, toj jednoj čvrstoj metanarativnoj ravni koja ovde postoji svuda gde se pomene pesma, stih, stvaranje. I to stvaranje nije samo, da kažemo, kreativna, već kreatorska moć čoveka zapravo da uspostavi svet. I pesma ovde nastaje uporedo sa tim svetom koji se negde njenim izgovaranjem, da kažemo, stvara. Mogući svet poezije Đorđa Despića je ovde jednako realan kao ovaj pojmovni oko nas, s tim što se u njega ide kako bi se pronašla ta davno izgubljena večnost, nevinost, autentičnost koju lirski subjekt u svetu oko njega ne prepoznaje. Dakle, taj, da kažemo, lotmanovski semiotički znak koji ovde percipiramo kao sećanje je ovde pre svega, reklo bi se, u području nesvesnog, koje negde svojom jačinom, silinom uspeva da nadvlada realnost i da je do kraja poništi. U isto vreme u taj drugi mogući svet, svet sećanja, se ne ide negde razumski i proračunato, već pre svega intuitivno i nagonski. Kaže ovde pesnik na jednom mestu, kratak strmoglav u svet fikcije kada čitalački doživljaj preuzme kontrolu nad voljnim radnjama. Dakle, mnogo je ovde tih nagonskih, do granice neke iskrenih, neprigušenih osjećanja koje se istinu za volju ovde ne otvaraju na prvo čitanje, već zapravo izrastaju iz čitave te atmosfere, događaje ovih stihova koji su pisani u drugom licu. To je ovde zanimljivo.
To je posebno zanimljivo, da.
Ali ispod tog drugog lica titra jedna nepogrešiva i nepotkupljiva subjektivnost, koja čini mi se tim drugim licem podignuta i za jedan stepen više. Jer ovo drugo lice zapravo progovara kako prvo nikada ne bih smelo, jer je negde, da kažemo, možda i tašto u iskazivanju tih čistih osjećanja. I da kažem još nešto, dominantan u ovoj zbirci Đorđe Despića je prostor detinjstva. I taj prostor detinjstva na nekim mestima je percipiran i kao mitsko mesto zapravo, čime i likovi koji se u njemu nalaze dobijaju svojevrsne mitske karakteristike. Ovo možda možemo reći sasvim uslovno, ali možda možemo naći na nekim mestima i jasne reference, ima ih na antičku mitologiju, ima i na našu u jednom veoma tankom podtekstu, negde se samo iz konteksta zapravo naslućuju. I na kraju, da kažemo, kao što u jednom od stihova stoji, slike dolaze iz dubine, nad njima nema šutica i one same biraju kad će i gde da probiju. Dakle, ova poezija je privlačna pre svega zbog svoje skrivene, ali dramatično prenapregnute osjećajnosti koje titra svuda ovde u zbirci i zapravo, htela bih to da kažem i mislim da je to izuzetno važno, opominje nas da jedino ono što ne stari osjećaj i zapravo sećanje na njega. A kroz poznanje toga mi ćemo biti spremni da uvek u sebi i oko sebe evociramo ono što nam najviše znači. Jer zapravo samo to nikada nestaje i ne gubi se, samo menja oblik. I to se kroz ovu poeziju lepo i jasno vidi. Tako da je poezija Đorđa Despića zaista jedna velika preporuka za čitanje, ali ono pažljivo, dakle, da nas ne navede taj jedan njen narativni oblik na pogrešan put, već pre svega da osjetimo to što titra ispod.
Najlepše hvala Jovana na ovom osvrtu. Eto, mi govorimo o sećanju u poeziji, a muzeji zapravo jesu živa mesta sećanja i o tome bih nekako i voljela da govorimo na kraju današnje emisije U prvih pet sa Nedom Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije. Pre toga nekoliko puta ste govorili o tome kako se nekako izgubila saradnja među muzejima. Od vas smo čuli, eto, saradnje i sa Muzejom nauke i tehnike i sa Kućom legata. Da li nam je potrebno više toga? A to vas pitam i zato što ste vi izabrani za predsednicu Muzejskog saveta. Sad nam kažete prvo šta je Muzejski savet, tačno ko tu sve učestvuje i prosto da li je jedan od ciljeva zapravo veća saradnja muzeja?
Naravno da jeste veće umrežavanje, pa eto, mi smo prvi put dobili zakon o muzejima i taj zakon o muzejima je stupio sada na snagu u septembru mesecu, a nikad ga nismo imali. Znači, to je jedan zakon koji proizilazi iz zakona o kulturi, imamo zakon o kulturi, o kulturnim dobrima, ali nikad nismo imali zakon o muzejima. Deo tog zakona jeste formiranje Muzejskog saveta koje se formira kao jedno telo koje je savetodavno i koje treba na neki način da savetuje osnivača, ministarstvo u nekoj globalnoj kulturnoj politici, znači pokriva čitavu teritoriju Republike Srbije, sve probleme s kojima se naši muzeji nalaze i kako unaprediti, kako ih povezati, kako unaprediti saradnju, kako rešiti infrastrukturu. Telo je, se osniva pri Centralnoj ustanovi zaštite, znači mi smo, tek smo imali konstitutivnu sednicu i tako ovo što ste pomenuli, ja sam izabrana za predsednicu tog saveta, to je veoma jedna odgovorna i uloga i funkcija, ako bi se nazvali da je funkcija, zato što znamo kakva je kultura u celoj Srbiji, da tu treba, kao što je i ovo ministarstvo pokrenulo, postavljanje sistema, jer ima dobrih projekata, dobrih muzeja, dobrih kolega, ali i sistemski sistemski treba mnogo da poradimo na svemu.
Da, i čini mi se da i u dogovoru sa Ministarstvom kulture je pomenuta takođe ta važna inicijativa, to je obnova muzeja 25. maj. To je, čini mi se, projekat koji vas lično veoma, kako da kažem, veoma ste mu posvećeni već godinama unazad, pa eto, dokle se stiglo, pominjena je nešto sledeća godina za početak obnove, šta znamo za sada?
Pa da, lično sam veoma vezana za taj objekat iz više razloga. Prvo zato što je to jedan od prvih namenskih muzeja zidanih u Beogradu. Kao što znate, imamo Muzej savremene umetnosti i Narodni, koji su namenske zgrade. Ovo ostalo su sve na neki način zgrade koje su prilagođene muzejskoj delatnosti ili nekim tipovima muzeja. Onda, s druge strane, je arhitekta koji je podigao Muzej 25. maj, Mihajlo Mika Janković. Mi smo se potrudili da nekako podignemo u javnosti svest o značaju tog arhitekta, ali on izgradio landmarkove grada Beograda. Mislim da naši sugrađani malo znaju o tome. Pokrenuli smo inicijativu da ulica koja povezuje Partizanov stadion, nekadašnji stadion Jugoslovenske narodne armije, i zgradu Muzeja 25. maj promeni naziv iz Botićeve u Mihajla Mika Jankovića. I kada je pokrenuta obnova, je pokrenuta 2018. godine. Kad kažem obnova, jel su razni termini koji se kod nas koriste, rekonstrukcija, reizgrad. Kad kažem obnova, objekat trudimo da zadrži svoju, da kažem, arhitekturu prvobitnu, namensku. Naravno, ovo jeste savremeno doba i ne možete, morate da imate neke promene, ali je on izgrađen i projektovan za jednu određenu namenu. Kad kažem određenu namenu, jeste bio muzej, ali mnogo manji broj kustosa, mnogo manji broj predmeta i
depoa
od onoga što imate danas, da je on deo muzejskog kompleksa i tako dalje. Tako da smo mi možda malo kontra krenuli, ali s obzirom kako su nam sredstva stizala i da smo tada, kada govorimo o celoj kulturnoj politici, imali svi izgradnju dva velika muzeja, Narodnog i Muzeja savremenog, složit ćete se koliko godina su bili zatvoreni, da je to stvarno bio prioritet Ministarstva kulture da se ti objekti otvore. Tako da smo 2018. godine sanirali termotehničke instalacije i godinu dana kasnije uspeli da nekako malo sredimo taj enterijer, i onda kad smo završili sve te radove, onda je nastala, naravno, pandemija stupila i ostalo je da se uredi fasada sa pristupnim platoima. I onda je to ta najava da sledeće godine Muzej Jugoslavije je dobio priliku da sredstva koje budu povlačena će biti iz kredita Banke Saveta Evrope, i to su infrastrukturna sredstva za projekt u infrastrukturi u oblasti kulture. Kada završimo sa izložbom o fabrikama i radnicima, tačnije 15. februara, mi ćemo zatvoriti našu zgradu koju svi mnogo volimo i pristupiti tim radovima, i po završetku fasade sa pristupnim platoima ne proglašavamo zgradu Muzeja 25. maj za spomenik kulture. I to je taj kraj.
Radujemo se tome i naravno o tome ćemo govoriti na talasima Radio Beograda 2 kada za to dođe vreme. I eto, počeli smo negde ovu emisiju pričom o izložbi o fabrikama i radnicima, koja će, dakle, jedan deo je otvoren u Muzeju Jugoslavije, da ponovimo, drugi deo će 8. decembra biti otvoren u Muzeju nauke i tehnike. Da li bi tu trebalo još nešto da otkrijemo našim slušaocima, što ste rekli meni, što do sada, sada se nije znalo?
Uvek iznenađenje, pošto je prvi deo postavke otvoren 1. decembra, onda drugi deo postavke 7. decembra, znači od 8. decembra, tačnije od 9. naša publika će moći i da vidi arhitektonski rad koji je predstavljao Srbiju na ovogodišnjem Bijenalu arhitekture 17. u Veneciji. Zašto? Zato što su grupa mladih arhitekata pod nazivom Moderni u Beogradu, koji su autori tog rada, upravo prikazali rudarski basen Bor i njihovu viziju grada u budućnosti kako treba da izgleda. I kada smo još proletos, kada sam posmatrala radove na Bijenalu arhitekture, videla da se direktno linkuje sa jednom od celina koju su naši autorski tim izabrali za kustoski koncept na ovoj izložbi, onda smo u muzeju rekli, jao, što da ne. Mislim da je prosto to da uloga muzeja, prvo da se poveže, a drugo mislim da će naši sugrađani se veoma radovati, pogotovo što nisu mogli da vide i većina ne može da ode u Veneciju da vidi taj rad. Rad je izuzetan, naročito što je to grupa mladih arhitekata, treba ih podržati i ušao je u uži izbor žirija za nagradu i imao je veliko, veliko interesovanje u Veneciji, tako da će do 15. februara naša publika moći da vidi i ovogodišnji rad sa Bijenala arhitekture.
Mi pozivamo svakako naše slušalce da dođu možda prvo u muzej Jugoslavije, onda u muzej nauke i tehnike, ali i obrnuto, zašto da ne, i da vide ovu zaista sjajnu izložbu koju ste realizovali, eto, zajedničkim snagama. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce i što ste danas bili moja gošća u emisiji U prvih pet.
Hvala vama, uvek je zadovoljstvo doći kod vas ovde u emisiju.
Neda Knežević od 11 sati sa nama u emisiji U prvih pet, koju su za vas, poštovani slušalci, realizovali Milenko Mićanović, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović i zahvaljujem vam se na pažnji uz poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 2.